Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asija Hafner. Poslušajte vijesti dana. U nevremenu koje je pogodilo regiju nastradilo je 6 osoba, stotine su povrijeđene, a desetine hiljada ostalo je bez struje. Skupština BiH entiteta Republika Srpska odobrila zakon o kriminalizaciji klevete. Američki senator Chris Murphy izjavio da ukoliko Srbija zaista želi evropsku budućnost, ne može da ima šefa obavještajne službe koji otvoreno komunicira sa Rusijom. Zapaljena ambasada Švedske u Bagdadu zbog incidenta spaljivanja Kurana u Štokomu, Irak zaprijetio prekidom diplomatskih odnosa. Zajednički manevri bjeloruske vojske i plaćeničke grupe Wagner. Kineski lider Xi Jinping pozdravio je bivšeg američkog državnog sekretara Henrya Kissingera kao starog prijatelja tokom susreta u Pekingu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: šta o negiranju srebreničkog genocida u Rusiji kaže austrijska istraživačica Marina Majer?
Konkretne primjere su članci i novinski izvještaje koji direktno nazivaju genocid u Srebrenici montiranom, falsifikovanim muslimanskim lažima.
Pitamo da li je mobilnim telefonima mjesto u crnogorskim učionicama. Psihološkinja Radmila Stupar Đurišić.
Stručna javnost je mnogo davno rekla svoj stav. Telefonima nije mjesto u učionici.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
6 osoba je nastradalo, stotine su povrijeđene u nevremenu koje je u srijedu uveče zahvatilo područje Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Ranije je objavljeno da je u Brčkom poginula jedna osoba, kao i na Bledu u Sloveniji, a hiljade ljudi ostalo je bez struje. U Hrvatskoj se saniraju štete od katastrofalnog nevremena koje je juče poharalo Zagreb i čak 14 hrvatskih županija. 4 je poginulih i preko 200 povrijeđenih. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
4 poginulih, tragična je bilanca olujnog nevremena koje je u srijedu poslijepodne poharalo kontinentalnu Hrvatsku. Najteže su pogođeni grad Zagreb i Zagrebačka županija, prsten općina oko glavnog grada Hrvatske. Međutim, krovovi su letjeli drugdje, vjetar je obarao drveće koje padalo na ljude, vozila i građevine, odnosio reklamne panoe, uništavao prometnu signalizaciju. Prema evidenciji Ministarstva zdravstva, 200 ljudi je ozlijeđeno u nevremenu. Oštećeno je preko 2000 objekata, a nevrijeme je zahvatilo 14 županija i grad Zagreb. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice hrvatske vlade u četvrtak izrazio sućut obiteljima stradalih i najavio novčanu pomoć. Ovo je bila jedna od najjačih grmljavinskih oluja u Zagrebu. Svega 10 minuta palo je 20 do 35 litara kiše po četvrnom metru, a vjetar je bio na granici olojnog i orkanskog. Elementarne nepogode bit će sve češće, a troškovi njihovog saniranja sve viši, kazao je.
Pojava ovako ekstremnih oborina samo su najnoviji znak sve bržih i sve razornijih klimatskih promjena i očito je da se klimatske promjene ubrzavaju i više i brže nego što smo možda očekivali. Stoga ćemo se nastaviti pripremati za takve situacije i jačati našu otpornost na ekstremne fenomene.
U Zagrebu je normaliziran javni prijevoz, za promet teče normalno osim u zapadnom dijelu grada gdje se na jednu od glavnih prometnica u smjeru istog zapad još uvijek uklanja velika dizalica koja je pala jučer zbog nevremena. Radnik u kabini Indijac prošao je na sreću samo sa slomljenom rukom. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zahvalio volonterima koji su zajedno sa hitnim službama odmah jučer prionuli na čišćenje ulica i parkova. Zbrajaju se štete u javnim gradskim ustanovama, kazao je.
Čak na 40 školskih objekata smo imali različite prijave štete. Na 3 škole su baš kritično stradale. Tu ćemo isto tako u najkraćem mogućem roku to sanirati. A kao i druge brojne javne ustanove, različite zdravstvene ustanove, različiti objekti i domove zdravlja su stradali. Međutim, kažem, nisu to neka veća oštećenja i to ćemo relativno brzo sanirati.
I Zagreb se mora prilagoditi klimatskim promjenama, poručio je Tomašević.
Mislim, ovako nešto se nije moglo očekivati, međutim, zbog klimatskih promjena, nažalost, u budućnosti možemo očekivati ovakve ekstremne vremenske uvjete i grad Zagreb mora se na to prilagoditi. Tako da ćemo izvući sve lekcije iz svih sustava koji nisu optimalno funkcionirali i to unaprijediti.
U Slavoniji na popravku cesta oštećenih u nevremenu sudjeluje 140 pripadnika Hrvatske vojske. U Gradištu kod Županje zabilježena je brzina vjetra od 180 km na sat. U Slavonskom Brodu manje 120 km na sat, ali su štete i tamo ogromne. Gradonačelnik Mirko Duspara.
Ovo je nešto što se nije do sad dogodilo. Štete su ogromne i na gradskim objektima, na ustanovama, ali i na objektima naših sugrađana. Moramo brzo djelovati, popisati štete, znači otvorili smo tri telefonske linije. Sad je najbitnije da građani sve ono što imaju na svojim objektima da slikaju, da evidentiraju.
Grad Zagreb također planira danas objaviti web aplikaciju za prijavu šteta. Već je odlučeno da će se financijski pomoći građanima koji su pretrpjeli ozbiljnije štete u nevremenu, a financijsku pomoć stradalima najavila i država. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Negiranje genocida u Srebrenici se intenziviralo od početka ruske agresije na Ukrajinu sa ciljem relativizacije zločina za koje su optužene ruske snage. To kaže Marina Majer, autorka izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Najviše slučajeva je zabilježeno u aprilu 2022. godine kada su otkriveni zločini u ukrajinskoj Buči za koje je optužena Rusija. Sa Marinom Majer razgovarala je Marija Augustinović.
Memorijalni centar Srebrenica objavio je nedavno analizu o poricanju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Kakvi su zaključci?
Generalno umereno poricanje je viđeno od 2000 do 2022. godine, uglavnom u marginalnim medijima, a dok je u aprilu 2022. godine je bio veliki broj slučajeva potpunog negiranja genocida u kontekstu događaja u gradu Buče tokom rata između Rusijom i Ukrajinom. Negiranju su se pridružili, ako mogu tako da kažem, i velike medije. Takvi medije svakako imaju mnogo čitalca.
Možete li navesti neke konkretne primjere? I kako objašnjavate to da je negiranje intenzivirano nakon stradanja u Buči?
Konkretne primjere su članci i novinski izvještaje koji direktno nazivaju genocid u Srebrenici montiranom, falsifikovanim muslimanskim lažima, teatrom. Isto često se koristi reč mit. Najupečatljive primjere su, na primjer, izjava Marije Zaharovoj, ona je predstavnica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Citiram, treba da pronađemo direktore produkcije u Srebrenici, kraj citate. Ako je reč o poređenju Srebrenice i Buči, onda se ovdje jasno vide želje ruske strane da upotrebe sva moguća sredstva kako bi ubedila rusku i stranu javnost da ruska vojska nije umešana u događaju Buči. Po mom mišljenju predstavlja oruđe u medijske strategije Ruske federacije u sukobu u Ukrajini.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, mediji u Republici Srpskoj su u izvještavanju ili neutralni ili nerijetko zauzimaju rusku stranu. Da li je i takav narativ povezan s načinom na koji ruski mediji izvještavaju o genocidu?
Moguće je da svrha negiranja genocida u Srebrenici u Rusiji nije bilo samo da se koristi kao sredstvo za argumentaciju svoje verzije događaja Buči. I moguće je pretpostaviti da se na ovaj način održavaju odnose Rusije i Republike Srpske. I posebno imajući u vidu to činjenicu da je Rusija sada se nalazi u nekoj diplomatskoj izolaciji i strateški je za Rusiju neophodno održavati kontakt sa partnerima koji su nisu još potpuno okrenuli od Rusije.
Genocid u Srebrenici godinama negiraju i političari iz entiteta Republika Srpska, iako je on potvrđen međunarodnim presudama. Istovremeno u Bosni i Hercegovini do danas nije podignuta ni jedna optužnica za to. Kako to tumačite?
Potrebno je uvijek neko vrijeme da zakon stvarno počne da radi. Zabrana negiranja holokausta uvedena je u nekim državama Europske zajednice u 90. godinama. Naprimjer, u Austriji to je bilo 1992. godine. Znači, u tom kontekstu činjenica da u BiH sada već ima ovaj zakon o negiranju genocida, to je već, ja bih rekla, veliki uspjeh. I čini mi se da će i broj slučajeva negiranja opasti čim bude nekog prvog sudskog presedana u BiH.
Uz negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini je tri decenije nakon rata prisutno i veličanje ratnih zločinaca. Tako je nedavno jedan osuđenik kojeg je Haški tribunal osudio rekao da bi opet učinio sve isto i sa istim ishodom. Kako se ovakva situacija odražava na društvo i proces pomirenja?
Ozbiljno da vam kažem, ja sam došla do nekih razočaravajućih rezultata. I da li kazna ima smisla ako nije dovela do nekoj reformaciji i pokajanje osuđenika? U svakom slučaju praksa nam pokazuje da rezultate rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na rehabilitaciji zatvorenika ne zadovoljavajuće ni za zatvornika, ni za postkonfliktna društva.
Marina Mar, autorka izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Cijeli intervju potražite na slobodnaevropa.org. U ruskim napadima na Mikolajev i Odesu povrijeđena je 21 osoba. Irak prijeti Švedskoj prekidanjem odnosa ako se ponovo desi spaljivanje Kurana. Susret kineskog lidera Xi Jinpinga sa bivšim američkim državnim sekretarom Henrijem Kissingerom. Svijet i Alen Bajramović.
Najmanje 21 osoba je ranjena u vazdušnim napadima Rusije na Odesu i Mikolajev, lučke gradove na jugu Ukrajine, saopštili su lokalni zvaničnici. Guverner te oblasti Vitali Kim rekao je da su Rusi pogodili centar grada Mikolajeva i da je gorjela jedna garaža i trospratna stambena zgrada. On je dodao da je 18 osoba povrijeđeno, od kojih je 9 prebačeno u bolnicu, a među njima je i petoro djece. Gradonačelnik Odese Henadij Truhanov, velikog lučkog grada na Crnom moru oko 100 km jugozapadno od Mikolajeva, rekao je da je jedna osoba povrijeđena i da spasioci tragaju u ruševinama za još jednim licem. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 19 projektila i 19 dronova i da je oboreno 5 projektila i 13 dronova. To je treća uzastopna noć ruskih napada na Odesu. Iračke vlasti su predočile Švedskoj da će prekinuti diplomatske odnose sa njom ako Kur'an ponovo bude spaljen, nakon što su stotine ljudi upali u švedsku ambasadu u Bagdadu i zapalili je u znak protesta protiv planova da se muslimanska sveta knjiga zapali u Štokholmu u četvrtak 20. jula. Švedski ministar vanjskih poslova Tobias Billström rekao je da je osoblje ambasade bezbjedno, ali da iračke vlasti nisu ispunile svoju odgovornost da zaštite ambasadu u skladu sa Bečkom konvencijom. Iračka vlada najoštrije osudila paljenje švedske ambasade, navodi se u saopštenju iz kancelarije iračkog premijera Mohameda Šije Al-Sudanija, u kojem je to proglašeno kršenjem bezbjednosti i obećava da će štititi diplomatska predstavništva. Bagdad je također obavijestio švedsku vladu da bi svako ponavljanje incidenta koji uključuje spaljivanje svetog Kur'ana na švedskom tlu nužno potaklo prekid diplomatskih odnosa. Kineski lider Xi Jinping pozdravio je bivšeg američkog državnog sekretara Henrya Kissingera kao starog prijatelja tokom današnjih susreta u Pekingu. Kissinger je tokom posjete Kini ove sedmice pozvao na približavanje Washingtona i Pekinga, koji se i dalje sporio oko niza pitanja. Kissinger, stogodišnji diplomata, inicijator je historijskog zbližavanja SAD-a i Kine 1970. godina.
Kineski narod cijeni prijateljstvo i nikada nećemo zaboraviti našeg starog prijatelja i vaš historijski doprinos u napređenju razvoja kinesko-američkih odnosa i jačanju prijateljstva između kineskog i američkog naroda.
Rekao je Xi Kissingeru, prenose državni mediji, i dodao da svijet trenutno doživljava promjene koje nisu viđene u jednom vijeku. Kissinger je rekao da će odnosi između ove dvije zemlje biti ključni za mir u svijetu, te se zahvalio Siju na gostoprimstvu.
slobodnaevropa.org.
Fudbalski klub iz Kijeva Dinamo odlučuje da mladi fudbaleri sa njihove akademije neće preko ljeta imati treninge u Srbiji o trošku zvaničnog Beograda. Ta inicijativa bila je dio nove tranše humanitarne pomoći koju Srbija šalje Ukrajini. Poslušajte Ljudmilu Cvetković.
Fudbalski klub Dinamo iz Kijeva saopštio je 18. jula da ima opciju da njihovi mladi igrači treniraju preko leta u Srbiji, ali da je to odbio zbog niza razumljivih razloga. Kao jedan od njih naveli su učešće srpskog kluba Crvena zvezda na turniru u Rusiji.
Dok je naša zemlja u ratu, princip sport van politike ne funkcioniše.
Navedeno je u saopštenju na sajtu kluba. Prethodno je vlada Srbije odobrila sredstva za organizaciju sportsko-rehabilitacionog kampa za omladinske i dečje ekipe Fudbalske akademije Dinamo iz Kijeva. Fudbalski klub Crvena zvezda nije se oglašavao povodom navoda Dinama iz Kijeva. Klub nije bio dostupan za hitan odgovor RS. Također ni vlada Srbije ni ministarstvo sporta nisu odgovorili na upit za komentar odluke Dinama iz Kijeva. Na drugoj strani, ambasada Ukrajine u Srbiji navela je za RS da razume i poštuje stav fudbalskog kluba Dinamo. U odgovoru ambasade je navedeno da je reč o deci koja su dugo bila pod ruskim bombama i granatiranjem, kao i o njihovim roditeljima.
Nažalost, rat postavlja nedvosmislene i često nepravedne kriterijume svoj tuđi. Ako je Crvena zvezda igrala sa ruskim Zenitom na prijateljskom turniru, po mišljenju tinejdžera i navijača, oni su prijatelji. Dakle, mi smo neprijatelji.
Navedeno je u odgovoru ambasade. Ambasada Ukrajine u zahvalnost vladi Srbije navela da primećuje tendenciju da se Srbija sve više uključuje u pružanje podrške Ukrajini i njenim građanima.
Nadamo se da će se ova tendencija u budućnosti samo povećavati, kao i osjećaj zajedničke budućnosti u jednoj evropskoj porodici.
Osim organizacije letnje kampa za mlade fudbalere Dinama, vlada Srbije odlukom od 15. jula odobrila novu tranšu pomoći za prevazilaženje humanitarne katastrofe u Hersonskoj oblasti. Ta pomoć podrazumeva donaciju robe i lekova. Vlada Srbije je također odobrila privremenu zaštitu za prihvat državljana Ukrajine pogođenih situacijom u Hersonskoj oblasti. Ambasada Ukrajine navela je za RS da je humanitarna pomoć koju pruža Srbija važna za Ukrajinu. U međuvremenu je stigao još jedan predlog kako bi se moglo pomoći Ukrajini, a to je da se ranjeni Ukrajinci leču u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Takav predlog vladi Srbije uputio je početkom jula Dragan Milić, direktor klinike za kardiohirurgiju u Nišu. Dr. Milić je za RS izjavio da je na državi da proceni da li je inicijativa o rehabilitaciji ukrajinskih ranjenika dobra i u kojoj meri može da se realizuje. Upitano kapacitetima Srbije za prihvat ukrajinskih ranjenika, Milić je rekao da niko ne očekuje da u Srbiju dođe hiljade ranjenika.
Najvažnije je da smo mi pokazali brigu i solidarnost sa ukrajinskim narodom. To je važnije od cifre koliko bi ljudi bilo na lečenju kod nas, da li 20, 30, 50 ili 100.
Naveo je Milić. Vlada Srbije nije odgovorila na upit RS kakav ima stav u vezi sa predlogom da se u Srbiji leče ukrajinski ranjenici. Srbija šalje humanitarnu pomoć Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet. Također je podržala nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Međutim, istovremeno je retka zemlja u Evropi koja je odbila da sankcioniše Rusiju zbog invazije na Ukrajinu. Igor Novaković iz nevladinog ISAK fonda ocenio je da je očigledno da je Srbija u prilici da zadrži postojeći stav o uvođenju sankcija Rusiji i da se to na neki način toleriše od strane Zapada.
Ali ako su vam cilj europske integracije, onda ćete nesumnjivo biti u jednom momentu u budućnosti u problemu.
Evropski i američki zvaničnici su u više navrata pozivali Srbiju da se pridruži zapadnim sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Holandska vlada je od ove školske godine zabranila upotrebu mobilnih telefona, tableta i pametnih satova u učionicama. Pozivajući se na naučna istraživanja iz Holandskog ministarstva obrazovanja je saopšteno da je cilj da se đaci bolje fokusiraju na učenje u čemu ih telefoni ometaju. Upotreba mobilnih telefona u crnogorskim školama nije zakonom definisana, već pojedine škole imaju svoja pravila. Komentarišući odluku Holandije, psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić u razgovoru sa Lelom Šćepanović najprije objašnjava zašto je neophodno da se ovo pitanje u Crnoj Gori uredi zakonom.
Zakonom regulisanje to pitanje je dobro rješenje, zato što će to dati mogućnost nastavnicima da se i oni fokusiraju na prenošenje znanja i veština učenja svojim đacima. Znate, dok nešto zakonski nije regulisano, mi onda smo još uvijek na nivou različitih mišljenja, da li treba ili nešto ne treba. Stručna javnost je mnogo davno rekla svoj stav, telefonima nije mjesto u učionici. Znači, mi u psihologiji imamo mnogo istraživanja koje govore o pamćenju, zaboravljanju, tehnikama učenja, veštinama, kako se određena znanja prosto usvajaju i kasnije primenjuju na druge staze. U svim tim našim tehnikama mi uvijek imamo mobilne telefone kao ometajući faktor učenju.
Rekli ste mi u pripremi za ovaj razgovor da vi radite u jednoj privatnoj školi u Crnoj Gori u kojoj je unutrašnjim pravilnikom definisano, odnosno zabranjena upotreba telefona u učionici. Šta govore vaše analize? Kakvi su rezultati učenika? Od kada je na snazi ta zabrana?
Mi smo jako zadovoljni. Imamo naravno problema sa roditeljima i sa decom koji uvek insistiraju na tome da je potreban telefon radi dobijanja djeteta, odnosno dostavljanja informacija, koja naravno nikad nije tačna, jer vi uvek imate nastavnike i profesore kojima poveravate svoju decu onog momenta kada ona uđe u školu. Znači, to je sistem poveravanja i poverenja, gde će sve što imate da kažete vašem detetu u toku nastave moći da ide i preko nastavnika. Znači, ali nama se pokazuje to kao jako dobar model i metod u način učenja. Znači, uđemo u jednu radnu atmosferu, jedan radni ambijent.
Da li zakon treba da tretira upotrebu mobilnih telefona i kod profesora učionicama? Jer postoje zloupotrebe telefona i od strane nastavnog kadra za vrijeme časa.
Tako je. Imamo i taj deo smo regulisani unutrašnjim aktima. Znači, nastavnici nekada i sami nespremni da vode čas na način koji je funkcionalno dobar za decu, i oni sami kao nastavnici postaju nefunkcionalni. Ali to je razumljivo kada vam se društveni sistem urušava, urušavaju se svi činioci tog sistema. Znate, urušila se i ona spremačica, ona divna tetkica u školi koja nam je nekad zaista pomagala da održavamo ne samo higijenu prostorija, nego i higijenu uma. Znate, sve smo mi degradirali. Niko u sistemu ne funkcioniše za dobrobit naše dece u budućnosti.
Govorila je psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić. Nove generacije imunoterapija prave velike pomake u liječenju karcinoma pluća. Ove terapije dostupne su i pacijentima u Republici Srpskoj, ali nisu pokrivene zdravstvenim osiguranjem. Jedna terapija košta više od 7.000 eura, a potrebno ih je uzimati svakih 21 dan. Za prioritetne pacijente terapiju obezbjeđuje entitetska vlada, ali su liste čekanja predugačke. Ostali ih kupuju sami. Više Gojko Veselinović.
Jadranka Bujić iz Banja Luke, koja se sa rakom pluća bori 2 godine, do sada je primila 30 imunoterapija. Kaže da joj je dijagnoza bila šok, jer nikada nije zapalila cigaretu.
Krenulo je to neko kašljanje koje sam ja zanemarivala. Mislila sam, hajte, odposla je umor, ne znam nija. Javila sam se doktoru, gdje su prvi put rekli da je to prehodana korona, i nakon mjesec i po dana je bilo alarmantno. Znači, samo saznanje da je ta bolest za mjesec i po toliko napredovala je svi u nas ostavila bukvalno šokirane.
Skupe imunoterapije koje prima ne pokriva zdravstveno osiguranje.
Jedna terapija je tad, koju sam ja prvu kupila, koštala 10.000 i povećavala je se svakih 21 dan maltene za nekih 500 maraka. Sad ta terapija košta 14.300 maraka.
Određen broj terapija finansira vlada Republike Srpske kroz poseban program lijekova. Dobijaju ih pacijenti kojima ljekari utvrde prioritet i koji se stavljaju na listu čekanja. Dok ih ne dočekaju, terapije kupuju sami. Stanka Džebo.
Narod Šipova, ljudi dobre volje su mi pomogli. Skupili smo određen iznos novca. 15 terapija sam kupila, ostalo sam došla na listu. Sveukupno primila sam 36 imunoterapija.
Imunoterapije na Kliničkom centru Republike Srpske odobrene su za 71 pacijenta, kaže Lora Novaković-Lacković, ljekar klinike za plućne bolesti.
Trenutno, znači, imamo odobrenje za 35 pacijenata pembrolizumab i 36 pacijenata za atezolizumab. Za naše uslove to nije mali broj.
Načelnik klinike Mladen Duranjić kaže kako u trenutnim uslovima nije moguće više.
Ono što diktiraju farmaceutske kompanije, mislim da te enormne cijene koje su za ekskluzivne lijekove, da u ovom dijelu koji prati sistem Republike Srpske, ja nisam siguran da u ovom momentu moguće više.
Ljekari ističu da bi uvođenje redovnih pregleda pomoglo u liječenju karcinoma. Duronjić kaže kako nadu ulivaju otkrića novih lijekova i porast njihove efikasnosti.
Upravo nove generacije lijekova to omogućuju. Smanjiti nuspojave, neželjene pojave na terapiju, što će poboljšati kvalitet, a omogućiti preživljavanje, a time malignu bolest prevesti u hroničnu bolest.
Pacijenti okupljeni u udruženju Diši za život ističu da su podrška okoline i mentalna snaga jednako važni za borbu protiv opake bolesti.
Najbitnije je da čovjek ostane psihički stabilan, da jednostavno ne razmišlja o bolesti i da se vodi da živi kao danas. Živim dan za danom.
Republika Srpska nema registar oboljelih od karcinoma pluća. Klinika za plućne bolesti u 2021. registrovala je blizu 900 novooboljelih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Veza Napoleona Bonaparte i Josefine jedna je od najuzbudljivijih ljubavnih priča u istoriji. To je okosnica filma o jednom od najvećih vojskovođa u istoriji koji će biti prikazan na jesen. Kritičari se pribojavaju u romantizaciju uloge ove kontroverzne ličnosti, prije svega njegove tiranske vladavine, vraćanja ropstva. Drugi pak smatraju da ne treba zanemariti Napoleonov doprinos u širenju liberalnih ideja u tadašnjoj pretežno reakcionarnoj Evropi. Iako se Napoleon razveo od Josefine jer nije mogla da mu rodi nasljednika, nikada je nije prebolio. Na samrti 1821. godine u egzilu na Svetoj Jeleni posljednje riječi su mu bile francuska vojska Josefina. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Bez moje Josefine, bez potvrde tvoje ljubavi, šta mi je ostalo na ovom svetu?
Naveo je Napoleon u jednom od mnogih strastvenih pisama prvoj supruzi. Među najbriljantnijim vojskovođama u istoriji, Napoleon Bonaparte i dan danas pleni kao skoro ni jedna istorijska ličnost. I dalje se polemiše koliko je bio tiranin, a koliko reformator, da li je sačuvao ili uništio vrednosti Francuske revolucije. Ništa manje zaokuplja pažnju njegova veza sa Josefinom, jedna od najuzbudljivijih ljubavnih priča u istoriji, nalik na antičku Marka Antonija i Kleopatre. Odnos Napoleona i Josefine je okosnica filma čuvenog reditelja Ridleya Scotta o francuskom imperatoru koji će biti prikazan na jesen.
Došao je niotkuda da vlada svim, ali sve vreme je vodio romantični rat sa suprugom, preljubnicom Josefinom. Osvojio je svet u pokušaju da pridobije njenu ljubav, a kada nije mogao, osvojio ga je da bi uništio nju i sebe na kraju.
Izjavio je nedavno Scott kada je objavljen trailer filma. Već sa 24 godine general, Napoleon je sreo 6 godina stariju Josefinu, čiji je muž pogubljen na giljotini. Odmah se u nju zaljubio dok je Josefina bila rezervisana. U želji da osigura svoje dvoje dece, na kraju je sklopila brak sa Napoleonom, još uvijek relativno nepoznatim generalom. Dok je on vodio bitke, pozivajući je da mu se pridruži, hroničari navode da je Josefina to odbijala, živeći veoma raskošno i slobodno u Parizu. Napoleonu je to teško padalo, ali je i sam imao mnogo veza mimo nje. Ipak Josefina je bila njegova jedina istinska ljubav, a i ona mu je bila sve privrženija sa rastom njegove moći i krunisanjem za cara. O njihovom turbulentnom odnosu svedoče strastvena Napoleonova pisma. Makoliko zaljubljen u Josefinu, Napoleon nije zaboravljao glavni cilj, jačanje svoje moći i osvajanje teritorija.
Moć je moja ljubavnica.
Jedna je od njegovih čuvenih izreka. Zato se, iako teška srca, razveo od Josefine jer nije mogla da mu rodi naslednika, pa se oženio Habsburškom princezom Marijom Luizom. Film prikazuje Napoleonove slavne bitke, neobuzdanu ambiciju i strateški um izvanrednog vojskovođe i ratnog vizionara, te njegov pad. Kritičari se pribojavaju romantizovanja uloge jedne od najkontroverznijih ličnosti u evropskoj istoriji, pre svega njegove tiranske vladavine, vraćanja ropstva. Drugi pak smatraju da ne treba zanemariti Napoleonov doprinos u širenju liberalnih ideja u tadašnjoj pretežno reakcionarnoj Evropi, usvajanje građanskog zakona, obrazovnog sistema, odnosno liceja, formiranje centralne banke. Bio je rodonačelnik koncepta moderne armije na principu regrutovanja. Njegov glavni protivnik u bici kod Waterloa, britanski vojvoda od Wellingtona, je rekao da je Napoleonovo prisustvo na bojnom polju vredelo 40.000 ljudi. Ruski car Aleksandar je posle poraza kod Austerlica kazao:
"Mi smo patuljci u rukama diva."
François René Chateaubriand, francuski pisac i diplomata, naveo je da je Napoleon dok je živeo izneverio svet. Mrtav, on ga je osvojio. Ako je u nečemu bio iskren, to je bila ljubav prema Josefini koju nikada nije preboleo. Posjećivao je i nakon razvoda. kada je umrla 1814. Kažu da se Napoleon zatvorio 2 dana u sobu u vreme izgnanstva na Elbi. Na samrti 1821. u egzilu na Svetoj Jeleni poslednje reči su mu bile:
Francuska vojska Josefina.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je spor između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su Enver Hasani, profesor pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škeze Malići, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome zašto Kurti ne prihvata predlog Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za izlazak iz krize. Da li je Kurti u pravu kada insistira na kažnjavanju Srba koji su u nemirima krajem maja napali vojnike KFOR-a, od kojih su mnogi bili povređeni, neki i teže? Da li se premijer Kosova kaje što je prihvatio Ohridski sporazum, pa sada kao i predsjednik Srbije odugovlači njegovu realizaciju? I da li Kurti ima podršku kosovske javnosti za svoje poteze? Razgovaralo se i o tome da li je Zapad nepravedan prema Kosovu jer stalno vrši pritisak na Prištinu, dok Vučića ostavlja na miru. Zašto Brisel i Vašington toliko insistiraju da Kosovo počne sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom? Da li je Kurti počeo da popušta nakon što je pristao da delimično smanji broj kosovskih policajaca koji su u opštinskim zgradama na severu Kosova i oko njih, kao i o tome kako će se završiti spor između njega i zapadnih zvaničnika? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlade Kosova sa Vašingtonom i Briselom. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škaljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Hasani, kako ocenjujete trenutne odnose vlade u Prištini sa Vašingtonom i Briselom?
Prema onome što se vidi, mislim da nisu u najboljoj razini kad se uporedi sa prijašnjim vladama s kojima i Vašington i Brisel imao manje poteškoća u komuniciranju. Ipak, ja mislim da u suštini i s ovom vladom, mada ide sporije, ali u suštini isti se rezultat dobije na kraju. Mi vidimo neviđenu do sad taktiku ove vlade da prvo koči za neko vreme, onda radikalizuje trivialne stvari i onda opak odjednom popušta. To smo manje više vidjeli i u tokom raspada bivše Jugoslavije. Neki su to političari vešto sproveli i njima se nije baš isplatilo na kraju, ali da vidimo da li se ovoj vladi da se to isplati, treba da se vidi još.
Gospodine Malići, zašto premijer Albin Kurti ne prihvata predloge Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije za izlazak iz krize? Koja je njegova strategija? Šta je njegov cilj?
Možda je glavni motiv za ovaj sukob bio to da on nije hteo da uđe u dijalog, zato što je znao da mora da pravi kompromise. Nije želeo da pravi kompromise i držao je neku radikalnu liniju koju ni prethodne vlasti nisu baš voljno prihvatili kompromise, ni Ahtisarija, pa ni u briselskom sporazumu, recimo zajednicu srpskih opština, koja je također deo paketa Ahtisarijeva, samo što nikad nije konkretizovan. Pa je ovu vladu svoju započeo sa time da dijalog nije važan, a onda je ispalo da mora da bude prioritet i uvek je na neki način zatezo oko toga. To je onda ušlo u nekakvu saradnju čudnu sa srpskim predsjednikom kojim je također se nije žurilo. I on je protiv kompromisa jer konačni cilj dijaloga da se prizna Kosovo, to on nikad nije ni hteo. Tu je bio glavni problem da je on došao na vlast zato što je bio protiv sporazuma, protiv formiranja zajednice, a sad sa Ohridskim sporazumom je u načelu to prihvatio, ali ima skrivene primisli namere da to ostvari na svoj način. Kad mu dođu predlozi od Amerikanaca, od Evropske unije, on na njihova tri zahteva da se smiri situacija, da se deeskalira, da ne pravi takve jednostrane poteze, on njima pošalje 8, zapravo je želja da se dobije na vremenu, da se omete i da se pokaže da je on suveren, da nije servila kao što je bio Tfači ili Isa Mustafa. Ali se o to ispravlja. On na kraju popušta, ali smo izgubili dosta vremena.
Gospodin Hasani, gospodin Malići je rekao da je Kurti počeo da popušta. Zaista je počeo da popušta. Pristao je da za četvrtinu smanji broj policajaca koji su u zgradama opštinskih skupština i oko tih zgrada. To je posledica dogovora o deeskalaciji situacije na severu Kosova, koji su pre toga postigli Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i Besnik Bisljimi, zamenik premijera Kosova. Dokle mislite da će Kurti ići u popuštanju?
Glavni razlog ili motiv zašto je on počeo da pravi problem posle Ohridskog sporazuma jeste da je on uvideo da je efektivno i formalno pristao ne samo na legalizaciju svih prijašnjih sporazuma sa Srbijom, nego i svojim pristankom dodao neke nove elemente kao što je narav srbijanske autonomije na Kosovu, a to je autonomija u punom smislu i teritorijalna i personalna. Personalna što se tiče individualnih Srba i njihovi fundamentalni prava, a teritorijalno uglavnom što se tiče srpske crkve i srpskog istorijskog nasleđa na Kosovu. Kad je uvideo da Ohridski sporazum ima odredbe koje daju pravo Evropskoj uniji da ona odredi takozvanu sekvenciju koraka koji treba da idu kada implementacija.
Mislite redosled koraka? Redosled
koraka. Da. Se to je sekvencija, on to upotrebljava. Sama analiza strukture jezika pokazuje da on ne misli svojom glavom, nego glavom oni koji su ga kao savjetnici, stranci i domaći obmanuli, jer su mu rekli da ako ne potpisujemo ovo sad, Kosovo može da iščezne kao država, da počine povlačenje priznanja i tako dalje, izolacije. Odjedno ti isti ljudi koji su ga nagovorili i javno i privatno, onda su počeli da kažu ovaj redosled nije baš pošten, jer samo kosovskoj strani traže provedbu sporazuma. Prvenstveno se to misli na zajednicu srpskih opština. Zašto se on promenio? Zbog toga što on je uvideo da je svojim pristankom pitanje priznana Kosova efektivno skinuo s dnevne liste. Kad je on sve to otvatio, sad on u stvari menadžira Ohridski sporazum i sprovodi ga tako da što proizvodi krizu, onda kontroliše tu krizu, pa onda daje radikalne stavove, pa onda sutradan odmah počinje da popušta i tako se ide prema potpunoj realizaciji Ohridskog sporazuma i osnivanje zajednice srpske opštine.
Gospodine Malići, a da li je premijer Kurti u pravu kada insistira na kažnjavanju onih Srba koji su u nemirima krajem maja napali pripadnike KFOR-a, od kojih su mnogi povređeni, neki i teško? Međutim, Brisel i Vašington izgleda ne insistiraju previše na tom.
Ovo što se desilo je posljedica njegovih postupaka i nekoordinisano je radio neke stvari. Sve je to posljedica toga da je on od početka želeo da izbegne da se razgovara o suštinskim stvarima u dijalogu, a on ide na ove mere, pogađa tamo gde očekuje da će reagovati Srbi i to je išlo u niz takvih mera koje nijednom nije koordinirao sa Zapadom i to je jako mnogo nerviralo već godinu dana zapadne diplomate. Mi smo videli veoma oštre reakcije, naročito sa američke strane i od Blinkena koje nisu uobičajene. Svaki put je bila primetba da su to jednostrane mere, da to što radi on, to Kosovo ima pravo, ali dajte 10 meseci da mi napravimo Ohridski dogovor. Ali Ohridski dogovor nije još uvijek kompletan, nije ni potpisan, nego je samo načelni dogovor. Naravno da treba goniti i Zapad zna da treba goniti. Ako imate dokumentaciju, to se sakupi, vjerojatno ima i KFOR i razne inteligencije koje tu rade, nije samo kosovska tu. Oni imaju podatke o tim ljudima. Ne mora to da im kaže Kurti. Tako da to će se sigurno doći na dnevni red da se ti ljudi gone. Ali pitanje momenta je da se postigne veliki dogovor, pa da se onda ide na implementaciju.
Gospodine Hasani, da li mislite da je Kurti u pravu kada insistira na kažnjavanju Srba koji su u nemirima kraja maja napali pripadnike KFOR-a?
On nema pravo jer on je šef egzekutive i on ne može da preuzima zakon na ruku, razumijete? Stranci su javno rekli i ohrabrili organe vlasti koje su nadležni, ali to ne treba da bude deo dnevne politike izvršne vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sporu između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su Šeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, ima li premijer Kurti u kosovskoj javnosti podršku za svoje poteze?
Da nije te podrške, on bi davno išao kuće. Drugi motiv njegovog ponašanja jeste da on zna da zapadne sile, kad bi njemu padao glas...
Mislite podrška?
Podrška glasača, recimo oko 20-20 tu negde, onda bi se drugačije ponašali. On to zna i namerno on onda duva vatri, populističkoj vatri, da bi sačuvao tu podršku, jer on tačno zna i svestan je toga da čim ta podrška počne padati, on ide kući i ne vraća se više.
Gospodine Malići, mislite li vi da Kurti ima jaku podršku u kosovskoj javnosti za svoje poteze?
Ja mislim da nema. On ima grupu čvrstih glasača koji su bili u pokretu od početka, onda je tokom vremena proširio svoj uticaj. Ali glavni razlog zašto je on tako ubedljivo pobedio je da je pocepao Demokratski savez Kosova. On je dobio na opštim izborima 100.000 glasova koje mu je donela predsjednica Vjosa Osmani. Sad ima ozbiljnu opoziciju i u njegovom samom pokretu i kod saveznika. Ima u DSK-u sad razočarenja. Oni su uvek zabrinuti ako su naši odnosi nisu dobri sa Amerikom i sa Zapadom. Tako da jedan motiv koji kod njega stvara nervozu, ali pokušava preko populističkih metoda da poveća svoj rejting, da igra na kartu žrtve Zapada.
Gospodine Hasani, a da li je Zapad nepravedan prema Kosovu? U ovom momentu Brisel i Vašington isključivo vrše pritisak na Kurtija, dok Vučića ostavljaju na miru.
Mislim da je posle ruske agresije u Ukrajini Zapad u celini je počeo da promeni radikalno stav prema Srbiji i Vučiću, videći u Srbiju glavnog partnera na ovom delu Evrope, da blokira uticaj, ne samo ruski i kineski uticaj, jer jako je važno da se zna da agresija u Ukrajini je samo isečak i deo globalne kineske politike i američke zapadne politike obuzdanja uspona kineske imperije ili kineske snage u međunarodnim odnosima. U ovom svetu Srbija je dobila jaku težinu i onda Vučić je dao do znanja da on nije spreman uopšte da čuje o nezavisnosti i priznanju Kosova, da je spreman da popušta po nekim pitanjima dnevnog života Srba, Albanaca i tako dalje. Ohridski sporazum u tom smislu prihvaćen je od naše strane, ali Zapad nije imao takta, ja bih rekao, u svom pritisku prema Kosovu. Moglo se to drugačije da se pristupi pritisku prema Kosovu, da to ne izgleda kao jednostaran pritisak kao što u stvari izgleda. U tom smislu, ja mislim, to je Lajčak failure.
Mislite da je pristup Lajčaka pogrešan?
On je sve da oni da manje više umeo da sakrije sofisticiranu pristrasnost koju on ima od početka, ali posle Orida on je mislio da je to završeno i sad kosovska strana nemaju kuda idu, uza zid treba samo da prihvaćaju sve i gotovo.
Mislite da je on imao sofisticiranu prisrtost prema Srbiji?
Da, bez dalje. To se vidi i u javnim istupima. Kad je bilo neko sporno pitanje, on je imao taj sofisticirani pristrasnost prema srpskoj strani.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Zapad nepravedan prema Kosovu zato što isključivo vrši pritisak na Kurtija, a Vučića ostavlja na miru?
Promenilo se odnosi od ukrajinskog rata, možda nešto malo ranije. Vučić je svo vreme od kako je došao na vlast sedao na dve stolice, to su svi znali, ali on je obećao Zapadu da će završiti posao i sa Kosovom. Cilj srpske politike je da uđe u Evropsku uniju, oni su čak i otvorili pregovore za učlanjenje u Evropsku uniju. Neko vreme su i napredovali, sad su negde stali, ali oni su znali od početka da na kraju treba da priznaju Kosova. Problem je u tome što je vešto ovu igru igrao Vučić, ali sa ukrajinskom krizom on je morao nekako da se opredeli. I sad Zapad i Amerikanci i Evropa pokušava da iskoristi ono što je Vučić obećavao. Međutim, on vešto taktizira. Problem je u Srbiji da Vučić zapravo i nema ozbiljnu alternativu. Nema na koga da se osloni Zapad, nego samo na Vučića. Ako Evropa i Sjedinjene Države žele da Srbija da se udalji od Moskve, onda na neki način se vodi blaža politika, ali to ne znači da se ne šalju i ozbiljne opomene i samom Vučiću, kao što je bio onaj, nije slučajno objavljen u Washington Postu, ne znam da li bio možda New York Times, onaj članak da je Vučić zapravo duvakim vezama sa organizovanim kriminalom. To je način na koji se vode zapadna politika, ali ambasador Hill, koji je ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, on vrlo često koketira ili daje podršku Srbiji. Oni Kosovu kažu nemoj da nas ometaš ovom poslu, jer ovo što radi Kurti zapravo pomaže da se Vučić izvlači. Mislim da sada se pomalo koriguje ova politika, da će biti nekakve kazne i za Srbiju. Kaznene mere zbog održavanja stalnih tenzija na Kosovu i pretnje da može doći do konflikta.
Gospodine Hasani, mislite li vi da će Kurti nakon ovih prvih poteza nastaviti sa popuštanjem?
Hoće, hoće. Ovo je samo kako da se spašava obraz. On je svestan da Ohridski sporazum mora da se poštuje i da se implementira, ali njemu je briga da sačuva podršku, unutrašnju podršku, i da bi to postiglo on treba da proizvodi tu i tamo krizu, pa onda da popušta, pa onda da opet da ide na radikalne zahteve, pa onda opet da popušta. Mislim da je ceo inženjering, celokupno političko ponašanje Kurtija u duhu održavanja na vlast. Ništa drugo. I onda on će da popusti sad, evo, 25% plus sad KFOR odlučuje za policiju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sporu između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, a zar nisu zapadni predstavnici pogrešili kada su priznali legalnost izbora na severu Kosova i pored toga što su ih Srbi masovno bojkotovali, pa je 4% birača Albanaca izabralo nove gradonačelnike? A zapadni predstavnici su to priznali, zar to nije jedan od uzroka ove krize?
Pa jeste, ali to je nešto sa čime je Kurti možda računao. Oni su rekli dobro, održi izbore. Jer postali su nekakve indicije da bi Srbi možda malo većem broju izašli na izbore. Kad je već počeo proces, oni su rekli neka se rastavi, ali kad je završeno, Onda se rekli, ok, održili ste izbore, vidite kakav je rezultat, ali sad nemojte da žurite, nemojte da instalirate predsjednik, nemojte onda da uđete u opštine i tako dalje. Mislim, sve ove mere koje je posle toga radio Kurti su bile kao, mi smo suvereni, ovo su zakoni, mi to moramo da ostvarimo, dali smo mogućnost Srbije, oni nisu glasali. Rešenja ne mogu da budu u ovoj situaciji krize, kad ne postoji sigurnosni sistem na severu, ne mogu biti policijska i ne mogu biti prisilna i ustavna u tom smislu. Nego treba da se nađe nekakva politička platforma, ali Kurti je našao prosto da kaže, ja to radim prema našim zakonima, oni su legalni. Legalni jesu, ali šta, uđu tamo i nemaju nikakvu vlast. Neće ništa ni moći da radi. Ne prizna ih zajednica gde treba da radi. Da li ima, lepo sveći, nekoliko porodica Albanaca. I on nije htio u početku da razgovara, sada prihvata, ali opet traži pravne i tako dalje ustavne opravdanja. Moramo još to da vidimo. Očigledno da to treba da se na neki politički način rešava. Inače, alternative su ono što se u početku govorilo, kada je kriza izbijala, da se napravi tamo nekakav protektorat mali, da KFOR preuzme celu vlast, što je vrlo opasno i košta. Neće to Zapad u ovom trenutku, kad su onako previše zauzeti sa Ukrajinom i sa drugim problema, da ovde prave na mini protektor. Ili da onaj drugi predlog je bio da se napravi neka vrsta Daytona ili Rambuja, da dođu ti pregovori, uđu u nekakvu tvrđavu ili ne zamak, pa 10 dana koliko traje pregovori, sigurno šatov diplomacija, da im napišu rešenja i da se tako posao završi. Ali ni za to izgleda nije bilo raspoloženje. Sad se ide na neku blažu varijantu, ali mislim da su diplomati sada odlučni da to do kraja godine završi, da se implementira ono što je načelno prihvaćeno, iako Vučić nije potpisan. Ali plan za implementaciju je jako važan, sad se na tome radi i na neki način uslov svih uslova da se nađe formula za zajednicu srpskih opština. To je kosovska strana mogla da napravi daleko ranije i sama. Postoje te primjedbe Ustavnog suda, one su samo načelne, ukazuju na pravce gde može da se zloupotrebi. A druge strane, nejasna formulacija da bude treći stepen vlasti koji Ustavom Kosova nije predviđen. I sad to je moglo sve da se pripremi, a umeđu vremenu ima izgleda nekih 4, 5, 6 raznih predloga koji su na stolu. I taj predlog koji je poslao premijer Albanije Edi Rama, koji on nije sam radio, nego je angažovao nekakve stručnjake. To je isto još jedan pokušaj Zapada da preko Rame stavi neki papir koji neće da pošalje Kurti sa principima koji respektuju primedbe koje je Ustavni sud Kosova taksativno tražio da se one formulišu preciznije, da se kaže šta je šta. Inače, zajednica srpske opština bi trebala da se formira. Postoji legalan put da se pregovara u okvirima Atisarijevog plana i dva sporazuma koji su postignuti 2013. i 2015. godine.
Gospodine Hasanik, mislite li vi da su zapadni predstavnici pogrešili kada su priznali legalnost izbora na severu Kosova i pored toga što su i Srbi masovno bojkotovali?
Ne, apsolutno ne. Ja mislim da održavanje izbora, lokalnih izbora na severu Kosova bilo u obostranu koristi i za Albance i za Srbe. Za Albance to je bila lekcija za ovu vlast i za sve buduće vlasti, da to nije u pitanju 2 i 3 Srba, nego to je u pitanju cela srpska zajednica koja živi na Kosovu. Što se tiče Srba, koristi je u tome što i srpska zajednica ima da zapamti za obuduće, da oni ne mogu bojkotom da rešavaju stvari i da će u buduće, ja sam siguran, nikad više neće to da ponavljaju i da će uvek izaći na glasanje, jer su uvideli da to i bez njih može jedna vlast u Prištini da tera po svome. Tako da je u ovom smislu to je bila lekcija, obostrana lekcija, od obe strane koristi. Vi ne možete sa 2-3% ili ne znam neka mizerna legitimnost da vladate ljudima, jer to nije dozvoljeno u zapadnoj kulturi, kao što nikad Zapad ne bi rekao nemoj da držiš izbore. To je abeceda zapadne političke kulture da vlast dobije i predaje posredstvom glasanja, slobodnog, opšteg i tajnog glasanja.
Gospodine Maljići, kako će se završiti ovaj spor između premijera Kosova, Aljbina Kurtija i vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Sad se je velika mobilizacija kod opozicije i u javnosti i u nekim medijima da se koriguje ova politika. Ima naznaka da će možda Skupština Kosova moći da skupi nekakvu većinu, da možda i pokuša da sruši vlast, da li će uspjeti ili ne, to ne znam, ali se radi na tome. Možda Kurti ne želi da sada ide na izbore, ali oni možda su neizbežni. On bi trebao da bude kooperativan. Ovo što je prihvatio sada da se implementira, iako je opet on taj koji oročuje, koji kaže treba mi dve nedelje, ne znam koliko, da vidimo da li imamo pravne osnove i šta ja znam. On popušta, ali opet na neki način pokušava da dobije na vremenu. Mislim da mu neće biti dozvoljeno, on mora da bude kooperativan u suštinskom smislu i da stvarno želi da se prevaziđe ova situacija i da ono što mu je na početku bilo rečeno, da treba da dopusti da posrednici, tu su i Amerikanci, a tu i evropski posrednici koji rade na dijalogu, da oni dovrše politički okvir i korake koje treba se preduzmu, da se implementira celina sporazuma i da se normalizuju odnosi koliko je moguće u datom kontekstu da Srbija ne može sada da prizna, ali da prizna de facto. To je sad formula od Kurtija, se očekuje da bude kooperativan, a da li je uspeo da u javnosti ili kod svojih glasača da sačuva rejting, to ćemo videti.
Gospodine Hasani, po vama kako će se završiti spor između vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Sudeći po veštini, izuzetnoj veštini kojom Kurti upravlja krize koje sam stvara, ja mislim da će popuštanje po skoro svim pitanjima biti još izrazitija, na primjer po pitanju izbora, formiranje zajednice i tako dalje, ali će i dobiti neke koncesije kao što je u slanjenju Savet Evrope. Ja očekujem da će i Vučić biti obazrivi što se tiče javnog istupanja po pitanju Ohridskog sporazuma i tako dalje. Ovaj pritisak koji je na Kosovu i opozicije i skoro celog javnog mijenja, on to shvata i zbog toga on radi obazrivo i planirano, ja bih rekao, do sada vrlo uspešno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani.
Hvala.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala, Omerim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Škeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Srebrenička svjetla iz sumraka nova je epizoda Lejle Omeragić-Ćatić u podcastu ZIP, Zaviri ispod površine. Lejla je proteklih dana posjetila Srebrenicu, obišla mezarije u Potočarima gdje su sahranjeni ljudi koji su brutalno ubijeni u genocidu. To je gradić u kojem ljudi također pokušavaju i da žive.
Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoji vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Vode je udruženje Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada koji ih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajte.
Nova epizoda podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Srebrenička svjetla iz sumraka čeka vas na slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.